ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა. თბილისის დროით საღამოს 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით, მეტყევანდელი 1 საათიანი გადაცემის წამყვანი ვარ. ჩემთან ერთად სტუდიაში იმყოფება სალომე ასათიანი, იგი ახალი ამბების გამოშვებით გახსნის ჩვენს გადაცემას.
აფეთქება და ხანძარი იაპონიის ბირთვულ კრიზისს სამძიმებს. კადაფის ძალები მიამბოხეთა წინააღმდეგ ბრძოლაში კიდევ დაწინაურდნენ. გრიგოლ ვაშაძე სერგეი ლავროს შეთანხმების დარღვევაში ადანაშაულებს. ახლა დღესაც და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით გამოშვებას საერთაშორისო ახალი ამბებით ვიწყებთ. იაპონიის მთავრობა აცხადებს, რომ მიწისძვრით დაზიანებულ ატომურ სადგურზე რადიაციამ ადამიანის ჯანმრთელობისთვის სახიფათო დონეს მიაღწია. დღეს დილით ადრე მომხდარი აფეთქების და ხანძრის შედეგად სადგურიდან 30 კილომეტრის ფარგლებში მცხოვრებ ხალხს მთავრობა მოუწოდებს სახლებიდან არ გავიდნენ. რადიაციის დონის ოდნავი მატება აღირიცხა ტოკიოშიც. მოგვიანებით მთავრობამ განაცხადა, რადიაციის დონემ დაიკლო და ხანძარი ლიკვიდირებულიაო. მსოფლიოს მეტეოროლოგიური ორგანიზაციის ინფორმაციით, ქარს რადიოაქტიური ნაწილაკები წყნარი ოკეანის თავზე მიაქვს, იაპონიის და აზიის სხვა ქვეყნებიდან გარეთ. ოფიციალური მონაცემებით, პარასკევის მიწისძვრას და ცუნამის იაპონიაში სულმცირე 10,000 ადამიანი შეეწირა. გავრცელებული ცნობებით, ლიბიის ლიდერ მუამარ კადაფის მომხრე ძალებმა ხელში ჩაიგდეს ზვარა, ერთ-ერთი პირველი ქალაქი, რომელსაც კადაფის წინააღმდეგ ამბოხებულები დაეპატრონენ. ამ ინფორმაციის თანახმად, კადაფის ძალებმა სანაპიროს დასავლეთ მხარეზე კონტროლი დაამყარეს და ახლა აღმოსავლეთში გამაგრებული მიამბოხეების წინააღმდეგ იბრძვიან. პარალელურად, დიპლომატიურ ფრონტზე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა შეხვედრა გამართა ლიბიის ოპოზიციის წამყვან წარმომადგენელთან მაჰმუდ ჯიბრილთან. შეხვედრა ორშაბათს გვიან საღამოს პარიზის ფეშენებელურ სასტუმროში შედგა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ განცხადება არცერთ მხარეს არ გაუკეთებია. დიდი რუიანის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები დღეს მართავენ შეხვედრას, რათა კვლავ განიხილონ ლიბიის თავზე ფრენის აკრძალვის შესაძლებლობა. ბაჰრეინის მეფემ სამი თვით საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა ქვეყანაში რამდენიმე კვირის განმავლობაში მიმდინარე გამოსვლების და არეულობის ფონზე. სახელმწიფო ტელევიზიის განცხადებით, მეფე ჰამადის ბრძანებით დღეიდან სამი თვის განმავლობაში ქვეყანას უსაფრთხოების ძალები მართავენ. ორშაბათს ბაჰრეინის სუნიტური მონარქიის თხოვნით ქვეყანაში საუდის არაბეთის 1000 ჯარისკაცი შევიდა, რომლებიც სპარსეთის ყურის თანამშრომლობის საბჭოს ეგიდით იმოქმედებენ. ბაჰრეინში, სადაც შეერთებული შტატების მეხუთე სამხედრო ფლოტია განლაგებული, საპროტესტო აქციებს ძირითადად შიიტი უმრავლესობის წარმომადგენლები მართავენ. გამოშვებას საქართველოს ამბებით განვაგრძობთ. საგარეო საქმეთა მინისტრმა გრიგოლ ვაშაძემ რუსი კოლეგა შეთანხმების დარღვევაში დაადანაშაულა. ვაშაძის თქმით, ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების თაობაზე გასულ კვირაში ბერნში გამართული შეხვედრისას თბილისისა და მოსკოვის დელეგაციები შეთანხმდნენ, რომ მოლაპარაკებას აპრილში განაახლებენ. თავად მოლაპარაკების მიმდინარეობის შესახებ კი მედიასთან არ ისაუბრებენ. ძალიან დიდი სინანულით მინდა ვთქვა, რომ რუსული დიპლომატიის მამა მთავარმა ბატონმა ლავროვმა რამდენიმე დღის შემდეგ ერთ წინადადებაში დაარღვია ეს შეთანხმება, გამოგვიგზავნა მუქარა და წამოაყენა წინოპირობები, განაცხადა თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე გრიგოლ ვაშაძემ. მინისტრის ეს შეფასება მოხვა სერგეი ლავროვის ინტერვიუს რუსულ მესამე არხთან, რომელსაც მან განუცხადა, რომ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანება რუსეთს საქართველოს თანხმობის გარეშეც შეუძლია. დღეს ვაშაძემ განმარტა, რომ ლავროვის ამ განცხადების შინაარსის კომენტირებას პრინციპულად არაპირებს, რადგან საქართველო რუსეთისგან განსხვავებით შეთანხმებებს იცავს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
თბილისში ორდღიანი ვიზიტით იმყოფება ეუთოს მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის, ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრი აუდრონიოს აჟუბალისი. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ გრიგოლ ვაშაძესთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე აუდრონიოს აჟუბალისმა განაცხადა, რომ კონფლიქტების მოგვარება ეუთოს მტკიცე მიზანია. ლიტველმა დიპლომატმა აღნიშნა, რომ საქართველომ და რუსეთმა მუდმივი და ღია დიალოგი უნდა შეინარჩუნო. საქართველოს ვალდებულება ძალის გამოუყენებლობის შესახებ არსებითად მნიშვნელოვანია მთელი სიტუაციისთვის და ახლა ჩვენ იგივეს რუსეთისგან მოველით, განაცხადა აჟუბალისმა. დაკლავ უცხოეთი, გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელის განცხადებით ქვეყანაში დროებით დაიკეტება ყველაზე ძველი ბირთვული რეაქტორები, იაპონიის მოვლენების გათვალისწინებით.
Wir werden angesichts der Lage.
Japonიაში შექმნილი ვითარების გათვალისწინებით ჩვენ ყველა ატომურ სადგურზე უსაფრთხოების შემოწმებას ჩავატარებთ. ამის თაობაზე შეთანხმება უკვე მიღწეულია ფედერალურ და მხარეთა მთავრობებს შორის. ის ატომური სადგურები, რომლებმაც მუშაობა 1980 წლამდე დაიწყეს, სამთვიანი მორატორიუმის თანახმად დროებით დაიკეტება და მუშაობას შეწყვეტს.
Stillgelegt werden für die Zeit des Moratoriums, also außer Betrieb sind.
საქმე ეხება 7 რეაქტორს, რომლებიც სუმცირე 3 თვის განმავლობაში იქნება გამართული. ამ განცხადებამდე ორშაბათს მერკელმა 3 თვით შეარჩერა შარშან მიღებული გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, რომ გერმანიის ბოლო 17 რეაქტორის გამორთვა 2030-იანი წლების შუა პერიოდისთვის უნდა გადადებულიყო. გამოკითხების თანახმად, გერმანიის მოქალაქეთა უმრავლესობა ბირთვული ენერგიის წინააღმდეგია. მერკელის პარტია მალე მნიშვნელოვან რეგიონულ არჩევნებში უნდა მიიღოს მონაწილეობა. ევროპის ქვეყნების ენერგეტიკის მინისტრები და სხვა ოფიციალური პირები ბრიუსელში მართავენ შეხვედრას ბირთვული უსაფრთხოების ზომებზე სასაუბროთ. ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის განცხადებით, უზბეკეთის მთავრობა მისაიძულა დაეხურა ოფისი ტაშკენტში. უფლებადამცველი ორგანიზაცია ამბობს, რომ უზბეკეთის მთავრობამ ჯერ მის წევრებს ვიზები და მუშაობის უფლება არ მისცა, გასულ თვეში კი ოფისის რეგისტრაცია გააუქმა. Human Rights Watch-ის თანახმად, მისი გაძევება ემთხვევა უზბეკეთში ადამიანის უფლებების მხრივ არსებული კრიზისის გაღრმავებას. ქვეყანაში 10-ზე მეტი ჟურნალისტი და აქტივისტი პატიმრობაშია, წამება კი ფართოდ გავრცელებულ პრაქტიკას წარმოადგენს. Ислам Каримови უზბეკეთს უკვე 2 წლეულია სათავეში უდგას. ის დიდი ძალაუფლებით სარგებლობს და საზოგადოებაში არსებულ საპროტესტო იმპულსებს მალევე აქრობს.
ახალი ამბების გამოშვება სალომე ასათიანმა გაგვაცნო ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Радио თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
თბილისის დროით საღამოს 18 საათი და 7 წუთია გრძელდება საღამოს თავისუფლება, ვიდრე ჩვენ თბილისელი და პრაღელი ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ სიუჟეტებს გაგაცნობდეთ მოკლედ ჩვენი გადაცემის შესახებ. საქართველოს პარლამენტში მინისტაკვირეული ძალოვანი მინისტრების გარეშე ჩაივლის.
დეტალები უნდა იცოდეს პარლამენტარმა, როგორი მდგომარეობა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში და ზერვაში.
ვისაუბრებთ ასევე სადაზღვევო სფეროში საქართველოში არსებულ პრობლემებზე.
აი რას ვაზღვეთ, მაგალითისთვის დაზღვევა ანაზღაურებს გაუშვა თუ გაქვთ თქვენ თავში ანევრიზმა, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც გაგისკრება.
ყოველკვირეულ რეგიონულ მასნეში ვისაუბრებთ ჰიბრიდული სიმინდის კამპანიის მიმართ ქართველი გლეხების დამოკიდებულებებზე.
მაი ჩამეიტანეს ჩვენმა სახელმწიფომ უწინ ხრუშოვის დროს და არ გაამართლა.
დათეს ამამოა სიმინდეთი და პროფილ გახმა ის.
ვიდრე საერთაშორისო პოლიტიკაზე გადავალთ, გადაცემაში საქართველოს პრესასაც მიმოვიხილავთ.
სასულიერო პირი იაპონიაში მოხდარ ტრაგედიაზე ლაპარაკობს და ამბობს, ეს ღმერთი სასჯელია იმიტომ, რომ იაპონიაში ქალწულობის ინსტიტუტი არ არსებობს და იქ უზნეობა და გარყვნილებაა გამეფებულიო.
აი ესე გახლავთ საღამოს თავისუფლების ძირითადი შინაარსი, პრაგიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. საქართველოს პარლამენტში და მთავრობაში დიდი მზადება, ეგრეთ წოდებული მინისტაკვირეული აიღებს სტარტს საქართველოს პარლამენტში, ზუსტად ერთი კვირის თავზე. მანამდე საკანონმდებლო ორგანოში პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური მივიდა და შეათანხმა ამ ეგრეთ წოდებული მინისტაკვირეულის დღის წესრიგი. თუმცა, როგორც გაირკვა, ამჟამადაც საქართველოს პარლამენტის წევრებს შესაძლებლობა არ ექნებათ დაუსვან შეკითხვები ეგრეთ წოდებულ ძალოვან მინისტრებს, საქართველოს თავდაცვის, შინაგან საქმეთა მინისტრსა და ასევე იუსტიციის მინისტრს. დანარჩენს უფრო ცოტათ ნინო თახმიშვილის სიუჟეტიდან მოისმენთ.
საქართველოს პარლამენტში ეგრეთ წოდებული მინისტრთა კვირეულის გამართვის ინიციატივით საპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერი ქრისტიან-დემოკრატი გიორგი თარგამაძე ერთი კვირის წინ გამოვიდა. მის ინიციატივას პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემაც აუბა მხარი. შედეგად კი 15 მარტს საკანონმდებლო ორგანოს პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური ეწვია. ის საპარლამენტო უმრავლესობისა და უმცირესობის წარმომადგენლებს შეხვდა და მინისტრთა კვირეულის გამართვის საბოლოო ფორმატით შემუშავდა. დღესდღეობით საზოგადოებაში ყველაზე აქტუალური სოციალური და ეკონომიკური პრობლემებია. აქტუალურია დევნილთა საკითხი, განათლებაცო, ამბობენ უმრავლესობაში, თუმცა ამ პატარა ჩამონათვალს თან არ ახლავს მაგალითად ის სფეროები, რომლებზეც ძალოვანი სტრუქტურები მუშაობენ. ანუ მინისტრთა კვირეულზე საკანონმდებლო ორგანოში ძალოვანი სტრუქტურების პირველი პირების მოსმენა არ იგეგმება. თუ რატომ? ამ კითხვაზე ჟურნალისტებმა კონკრეტული პასუხი ვერც პარლამენტარებისაგან და ვერც პრემიერ-მინისტრისაგან ვერ მიიღეს. თუმცა შეხვედრიდან გამოსული ნიკა გილეური ირწმუნება, რომ ნებისმიერი კითხვა, რომელიც საქართველოს პარლამენტში გაჟღერდება, მთავრობის მხრიდან პასუხგაცემული იქნება.
დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი კითხვა დაგროვილი ამ პერიოდის განმავლობაში და ძალიან კონკრეტული გეგმა გვაქვს ჩვენ, ძალიან კონკრეტული გადაწყვეტილება გვაქვს მიღებული უკვე და აბსოლუტურად ყველა პრობლემაზე, ყველა იმ საკითხზე, რომელიც დღეს აინტერესებს საზოგადოებას და პარლამენტს, შეგვიძლია ძალიან კონკრეტული პასუხები. შესაბამისად, ამ კითხვებზე პასუხებს თქვენ მოისმენთ მომავალი განმავლობაში.
მინისტრთა კვირეულის ფორმატის მიხედვით სხვადასხვა სამთავრობო უწყებების პირველი პირები პარლამენტარებს საკუთარ ანგარიშს წარუდგენენ. ანგარიშის დასრულების შემდეგ კი გაიმართება პოლიტიკური დებატები, რომელშიც სრულისამებრ პარლამენტის ნებისმიერი წევრი მიიღებს მონაწილეობას. პარლამენტის მიმართ მთავრობის ანგარიშ ვალდებულება უნდა გაიზარდოსო, ამბობს საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერი გიორგი თარგამაძე და იქვე აგრძელებს: შენიშნებით და კრიტიკული შეკითხვებით უნდა მოვახერხოთ მთავრობის სუსტი და არასწორი კურსის კორექტირებაო. ახლა მსმენელს შეუძლია მოისმინოს ქრისტიან დემოკრატების ორი შეკითხვის შინაარსი, რომლებსაც ისინი მომდევნო კვირაში პარლამენტის სხდომათა დარბაზში გაახმოვანებენ.
რატომ ხდება, რომ საქართველოს მთავრობა ორთვიან, სამთვიან წინასწარ პროგნოზს კი ვერ აკეთებს იმ პრობლემებისა, რომელიც ქვეყანაში შემდგომში ჩდება ხოლმე, და რატომ ხდება, რომ მთავრობა სულ ახალ-ახალი ინიციატივებით გამოდის, რომლის შედეგიც ის არის, რომ ეკონომიკური კრიზისი ღრმავდება, უმუშევრობა მატ ულობს, სოფლად შეღავათი მოსახლეობას არანაირი აქვს.
სხვადასხვა საკუთარი შეკითხვები ექნება მთავრობის წარმომადგენლებთან საპარლამენტო უმრავლესობასაც. მათი პოზიცია 15 მარტს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრიდან გამოსულმა უმრავლესობის ლიდერმა პეტრე ცისკარიშვილმა გაახმოვანა. ზოგადი ფრაზები და შეკითხვები მთავრობას პეტრე ცისკარიშვილისაგან.
ძალიან ბევრი პროგრამა და პროექტი არსებობს, რომელზეც მთავრობა მუშაობს და რომლის შესახებაც ინფორმაცია ძალიან მწირია, არათუ საზოგადოებაში, არამედ პარლამენტშიც კი. ამიტომ ჩვენ ძალიან დეტალურად გვინდა გავარკვიოთ და ჩავეკითხოთ აი ამ პროგრამების შესახებ და ასევე ამ დადებითი პროექტების, შეიძლება ასე თქოს, და პროგრამების გარდა ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი შეკითხვა იმ პრობლემებთან და იმ გამოწვევებთან დაკავშირებით, რაც რეალურად დღეს უკვე არსებობს ქვეყანაში.
როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გია ვოლსკი, გეოპოლიტიკური კვლევების ცენტრის წარმომადგენელი, ამბობს, ძალოვანი სტრუქტურები და იქ მიმდინარე პროცესები ის თემა, რომელიც როგორც პარლამენტის მხრიდან, ასევე მთლიანად საზოგადოების მხრიდან მუდმივი მეთვალყურეობის ქვეშ უნდა იმყოფებოდეს.
სისტემატური ხასიათი უნდა ქონდეს კომიტეტებზე ცალკეული მიმართულებების ხელმძღვანელების და არამარტო პირველი ხელმძღვანელების ანგარიშების განხილვას. სერიოზული ოპერაცია მიმდინარეობს ავღანეთში. როგორ არის? დეტალები უნდა შოდეს პარლამენტარმა, ფორმალურად თუ არაფორმალურად იგი ხალხის წარმომადგენლად ითვლება. როგორი მდგომარეობა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში დაზვერვაში?
რა რეალურ შედეგს უნდა ელოდოს საზოგადოება მინისტრთა კვირეულებისაგან? ხომ არ იქნება ეს კვირეულები მხოლოდ კვირეულებისათვის გამართული? იქიდან გამომდინარე, რომ მინისტრთა პირველი კვირეული ძირითადად ქვეყნის ეკონომიკურ გუნდს დაეთმობა, ამ კითხვებზე რადიო თავისუფლებას პასუხს სცემს ეკონომიკის ექსპერტი ნოდარ ხადური.
თავისთავად ცხადია, რომ საუბრის დროს უმრავლესობა ყოველთვის შეეცდება, რომ დაუშვა თავისი ინტერესები გაითვალისწინოს. აქ არის ერთი პლუსი, ასე ვთქვათ, რაც უფრო ხშირად იქნება ასეთი, თუნდაც კვირეულები კვირეულებისათვის ნომინალური პასუხისგებლობა მაინც გაიზრდება, ანუ თვითკონტროლი იქნება, რაც შესაძლებლობას მისცემს, რომ რაღაცა ჩარჩოებში მოექცეს პოლიტიკა და უფრო სტრატეგიული ხედვის სახე მიიღოს.
რაც შეეხება მინისტრთა კვირეულების ინტენსივობას, როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა პეტრე ცისკარიშვილმა თქვა, მოდით ჯერ პირველი სამთავრობა კვირეული ჩავატაროთ და შემდეგ ვისაუბროთ დანარჩენებზეო. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება გადაცემას ერთი ოფიციალური ვიზიტის შესახებ საუბრით განვაგრძობთ ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარე ქვეყნის, ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრი, საქართველოს სამხრეთ კავკასიური ტურნეს ფარგლებში ესტუმრა აუდრონიუს აჟუბალისი ორგანიზაციის როლზე გაჭიანურებული კონფლიქტის მოგვარებასთან მიმართებით და რუსეთისაგან საქართველოს მსგავსი სამშვიდობო ნაბიჯის გადადგმაზე საუბრობდა. ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარის ვიზიტს ლელა კუნჭულია ადევნებს თვალყურს და ახლა იგი უფრო დაწვრილებით გვესაუბრება იმაზე, თუ რა განცხადებები გააკეთა აუდრონიუს აჟუბალისმა საქართველოში.
გაჭიანურებული კონფლიქტების მოგვარება ეუთოს მოქმედმა თავმჯდომარემ აუდრონიო საჟუმბალისმა ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტად ჯერ კიდევ იანვარში გამოაცხადა, სწორედ მაშინ, როდესაც ის ამ პოსტზე ერთწლიან მუშაობა შეუდგა. კონფლიქტების მოგვარების კონტექსტში ხაზგასმით დასახელდა საქართველოს პრობლემა და იმას, რასაც იანვარში ვენაში ლაპარაკობდა, აჟუმბალისი მარტში უკვე თბილისში იმეორებს.
Of course I just want to underline our commitment to conflict resolution efforts.
რა თქმა უნდა, ხაზი მინდა გაუსვა ჩვენს პასუხისგებლობას საქართველოსი კონფლიქტის მოგვარებასთან დაკავშირებით. გაეროსა და ევროკავშირის საყოველთაოდ აღიარებული პრინციპების შესაბამისად. ეს არის ჩვენი მტკიცე მიზანი და ვაკეთებთ ყველაფერს გზების მოსაპოვებლად, რათა ორივე მხარემ, საქართველომ და რუსეთმა, შეინარჩუნოს მუდმივი და ღია დიალოგი. ეს აუცილებელია. სარგებლობ შემთხვევით და მიმართავ ჩვენს რუს კოლეგებს, რომ გააძლიერონ დიალოგი და აწარმოონ ეს დიალოგი ძალიან ღიად და გულწრფელად.
ეს განცხადება ეუთოს მოქმედმა თავმჯდომარემ, ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აუდრონიო საჟუბალისმა 15 მარტს თავის ქართველ კოლეგასთან შეხვედრის შემდეგ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე გააკეთა და იქვე დააკონკრეტა, რომ რუსეთ-საქართველოს შორის დიალოგის გაძლიერების ერთადერთ სარბიელს ამ ეტაპზე ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების მისი თქმით მეტად მნიშვნელოვანი სარბიელი წარმოადგენს, სადაც ეუთო ერთ-ერთი თანათავმჯდომარის როლს ასრულებს. მართალია, რუსეთის ძალისხმევის შედეგად ეუთომ საქართველოში მუშაობა 2009 წლის ზაფხულში საბოლოოდ შეწყვიტა და მეთვალყურეთა მისიის დაბრუნება ვერა და ვერ ხერხდება, მაგრამ ორგანიზაციის მორიგე თავმჯდომარემ, როგორც ჩანს, კარგად იცის, თუ რა უკანონო პროცესები მიმდინარეობს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე.
ჩვენ ძალიან გვაწუხებს სამხედრო მშენებლობა და გამჭვირვალობის არარსებობა, განსაკუთრებით სამხრეთ ოსეთში. ეს მართლაც გვაღელვებს ჩვენ. დამსაკითხის განხილვას ვთავაზობთ ევროპელ კოლეგებს, მოკავშირეებს და რა თქმა უნდა ჩვენს რუს კოლეგებს.
მშვიდობის გამტკიცებისა და სტაბილურობის კონტექსტში ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარე აუდრონიუს აჟუბალისი დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს საქართველოს მიერ აღებულ სამხრივ ვალდებულებას ძალის გამოუყენებლობის შესახებ და შემდეგ ნაბიჯს უკვე კონფლიქტის მეორე მხარისგან, რუსეთისგან მოელის.
I think it is essential for
ფიქრობ, ეს არსებითად მნიშვნელოვანია მთელი სიტუაციისთვის და ახლა ჩვენ იგივეს გაკეთებას რუსეთის მხარისგან მოველით.
ძალის გამოუყენებლობის ვალდებულების გარდა 15 მარტს გამართულ პრესკონფერენციაზე ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარის საქებარი სიტყვები საქართველოს შიდა დემოკრატიული რეფორმების განხორციელებისთვისაც დაიმსახურა. ითქვა, რომ ეუთო კლავაც განაგრძობს ქვეყნის მხარდაჭერას წინსვლისთვის აუცილებელი დემოკრატიული განვითარების გზაზე. ეუთოს მოქმედ თავმჯდომარესთან შეხვედრა მაყოფილი დატოვა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე. მან ლიტვას ტრადიციული მტკიცე და ნამდვილი პარტნიორი უწოდა, ხოლო გამართულ მოლაპარაკებებს ძალიან საინტერესო.
ყურადღებით განვიხილეთ კონფლიქტების საკითხები სამხრეთ კავკასიაში. ვისაუბრეთ იმ პროექტებზე, რომელიც ეუთო უნდა განახორციელოს საქართველოში. ვისაუბრეთ სიტუაციაზე, რომელიც სამხრეთ კავკასიაში არის შექმნილი. ჟენევის მოლაპარაკებებზე, სადაც ერთ-ერთი თანათავმჯდომარე ბატონი ელჩი ჩეკოვლისია. ვისაუბრეთ აგრეთვე საქართველოს რუსეთის ურთიერთობებზე, რა თქმა უნდა, და იმ პერსპექტივებზე, რომელიც საქართველოს ლიტვის ურთიერთობებს აქვს.
ეუთოს პროექტები, რომლებიც გრიგოლ ვაშაძე მახსენა პრესკონფერენციაზე, აღარ დაკონკრეტებულა. თუმცა ორგანიზაციის ოფიციალურ ვებგვერდზე ვკითხულობთ, რომ ისინი კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ადამიანების წყლითა და ბუნებრივი აირით მომარაგებას შეეხება. სავარაუდოდ საუბარია ზონკარის წყალსაცავის ამოქმედებასა და ახალგორის რაიონის გაზით მომარაგების სადავო საკითხზე. საგარეო საქმეთა მინისტრის გარდა ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარე 15 მარტს ასევე შეხვდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს. წინასწარი ინფორმაციით 16 მარტს აუდრონიუს აჟუბალისი შეხვედრებს გამართავს საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან, ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანთან და ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებთან. შეხვედრები ასევე იგეგმება პოლიტიკური პარტიების ლიდერებთან და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან. აუდრონიუს აჟუბალისი თბილის 17 მარტს დატოვებს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
შევხსენოთ, თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას თბილისის დროით. საღამოს 6 საათი და 20 წუთია მეკობალი კლიკაძე ვარ, გადაცემას უძღები, გადაცემას კი განვაგრძობთ მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილისათვის პრობლემატური და მნიშვნელოვანი თემით, ეს გახლავთ სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა და მისი ხარვეზები. საქართველოში ჯანდაცვის სისტემის დეცენტრალიზაციის მიმართულებით პირველი ნაბიჯები 2006 წელს გადაიდგა, რის შედეგადაც სამედიცინო დაწესებულებების დიდი ნაწილი კერძო სექტორში გადავიდა, სადაზღვევო კომპანიებმა კი სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამის ფარგლებში ბიუჯეტიდან მასშტაბური დაფინანსება მიიღეს. თუმცა ამის და მიუხედავად ჯანმრთელობის დაზღვევის სისტემა ბოლომდე გამართლად მაინც ვერ მუშაობს. ჯიმ შერეხვიაშვილმა სადაიმის გარკვევა, თუ რა პრობლემებს აწყდებიან სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამაში ჩართული სოციალურად დაუცველი მოქალაქეები.
დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამაში თითქმის 1 მილიონი ადამიანია ჩართული. ჟურნალისტთა კვლევის ცენტრის მიერ ჩატარებული მონიტორინგიდან ირკვევა, რომ დაზღვეული მოქალაქეების მნიშვნელოვანი ნაწილი ვერ იღებს ჯეროვან სამედიცინო მომსახურებას, რისი მიზეზიც ხშირ შემთხვევაში ინფორმირების დაბალი დონეა. გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორის მოადგილე ელისო ჩაფიძე ამბობს, რომ ყველაზე ხშირად მკითხველები რედაქციას სწორედაც რომ დაზღვევასთან დაკავშირებული პრობლემებით მიმართავენ.
აინტერესებს ძალიან ბევრი საკითხი, მაგალითად ქრონიკული დაავადებების მკურნალობა შედის თუ არა მათ სადაზღვევო პოლისებში. ძალიან ბევრია შეკითხვები, ძირითადად აი ვის უნდა მიმართონ დავების წარმოქმნის შემთხვევაში, თუ კი მათი პირადი ექიმი კომპანიიდან უარსებობა ამა თუ იმ გამოკვლევის ჩატარებაზე, ან რაიმე ოპერაციის დაფინანსებაზე და ასე შემდეგ.
საქმე ისაა, რომ ჟურნალისტთა კვლევის ცენტრი, გაზეთი რეზონანსი და საქართველოს სადაზღვევო ინსტიტუტი ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით ახორციელებენ პროგრამას, რომლის მიზანი დაზღვეულთა ინფორმირების გაზრდა. თუმცა როგორც თბილისის საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის წევრი ინგა გრიგოლია ამბობს, არანაკლები მნიშვნელობის პრობლემაა სადაზღვევო კომპანიების მხრიდან არასრულყოფილი მომსახურება და ორაზროვანი ხელშეკრულებების შედგენა.
ამას წინათ ვიყავი სამი დღის წინ მეჯრის ხევში და სოციალურად დაუცველი ერთ-ერთი მოხუცი ბებო მიყვებოდა, რომ იმდენი ხანი მალოდინესო სამი დღის განმავლობაში დილიდან ღამემდე და იმდენად ვერ შევაღწი ეკიმთან, რომ ბოლოს ხელი ჩავიქნია და ვთქვიო, რომ თუ მოვკვდები, მოვკვდო. ესა ყველაზე მთავარი პრობლემა. მეორე თემა მაქვს, იცი, ძალიან საინტერესო. აი რას ვაზღვევთ? მაგალითისთვის დაზღვევა ანაზღაურებს დაუშვა, თუ გაქვთ თქვენ თავში ანევრიზმა, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც გაგისკრებათ.
გამოთქმულ კრიტიკას მხოლოდ ნაწილობრივ იზიარებენ სადაზღვევო კომპანიების წარმომადგენლები. იმედიელის გენერალური დირექტორის ალექსანდრე ლორთკიპანიძის თქმით, მთავარი პრობლემა დაზღვევის კულტურის არ ქონა და საკითხისადმი ზერელე დამოკიდებულება.
Мы продаём не сигареты, мы не авторучку продаём.
ჩვენ არ ყიდით სიგარეთს, არ ყიდით საწერკალამს და არც ყურძენს. ჩვენ გარანტიას ყიდით. გარანტია კი ფიზიკურად არარეალიზებული რამაა და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, თუ რა წერია ხელშეკრულების პირობებში. სამწუხაროდ, ამას მოსახლეობის ნაწილი დაზღვევისას ყურადღებას არ აქცევს. ამიტომ არ შემიძლია რომელიმე სადაზღვევო კომპანია პირობების შეუსრულებლობაში დავადანაშაულო. ისინი ხელშეკრულებაში ჩაწერილ პირობებს ასრულებენ და როდესაც ადამიანი მხოლოდ დაზღვევის ფასის მიხედვით ირჩევს სადაზღვევო კომპანიას, ბუნებრივია, რაც უფრო იაფია, მით უარესია პირობები. სხვაგვარი სიტუაცია ვერ იქნება.
Хуже условия. Другой не может быть ситуации.
ეს იყო იმედიელის გენერალური დირექტორი ალექსანდრე ლორთკიპანიძე. თუმცა თუ კონტროლის პალატის მიერ ახლახან გამოქვეყნებულ დასკვნას გავითვალისწინებთ, პრობლემა მხოლოდ მომხმარებლის უცოდინრობა არ უნდა იყოს. აი რა განაცხადა დაახლოებით ერთი თვის წინ კონტროლის პალატის თავმჯდომარემ ლევან ბეჟაშვილმა.
ჩვენი წინასწარი კვლევების შესაბამისად, სამი წლის განმავლობაში სახელმწიფომ ასობით მილიონი ლარი გამოყო ბიუჯეტიდან უმწეოთა კატეგორიის დაზღვევისთვის და ფაქტობრივ მდგომარეობს იმაში, რომ მხოლოდ 80% დაზღვეული მოსახლეობის მიიღო შესაბამისი ადეკვატური სადაზღვევო მომსახურება.
კონტროლის პალატის წინასწარ დასკვნას გამოქვეყნებისთანავე არ დაეთანხმნენ სადაზღვევო კომპანიების წარმომადგენლები. დასკვნის მართებულობაში ეჭვი შეიტანა საქართველოს სადაზღვევო ასოციაციამაც, რომლის გამგეობის თავმჯდომარე დევი ხეჩინაშვილი დარწმუნებულია, რომ საბოლოო დასკვნა შენიშვნების გათვალისწინების შემდეგ მეტად კვალიფიციური იქნება. ამასთან დევი ხეჩინაშვილი ამბობს, რომ ფისკალურ ეფექტზე მეტად მნიშვნელოვანია იმის დადგენა, ემსახურა თუ არა სახელმწიფოს მიერ გაწეული ხარჯი იმის დანს, რომელსაც სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება ჰქვია.
არსებობს მთელი რიგი კვალიფიციური
მონაცემის მაგალითად არსებობს ოფლიო ბანკის და სტატისტიკური დეპარტამენტის ერთობლივი ძალიან სოლიდური ნაშრომი, რომელიც წლის ბოლოს გამოვიდა, სამედიცინო მომსახურების მოხმარების ანალიზი საქართველოში 2010 წელიწადში, სადაც პირდაპირ ჩანს პრობლემებით და მიღწევებით. სწორედ ეს მიღწევები მნიშვნელოვნად დაკავშირებულია აი ამ სადაზღვო პროგრამებთან. ჯანმრთელობის დაზღვის განსაკუთრებული სახელმწიფო პროგრამის მიზანი არ არის თავისთავად დაზღვევა, არამედ არის სწორედ ხელმისაწვდომობის გაზა სამედიცინო სერვისებს.
საქართველოს სადაზღვო ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარის დევი ხეჩინაშვილის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჩიმშე რეხიაშვილმა მოამზადა. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას, რამდენიმე წამში გადაცემას რეგიონული მაცნეთი განვაგრძობთ. მაშასე ახლა ჩვენს ეთერს რეგიონული მაცნე განაგზობს ყოველკვირეული პროგრამა. მისი თემა გახლავთ ჰიბრიდული სიმინდის გაცემის პროცესი რეგიონებში. 1 მარტიდან დაიწყო ეს პროცესი საქართველოს რეგიონებში, გრძელდება თესლის მიღების მსურველთა რეგისტრაცია, რაც დაინტერესებას იჩენს გლეხობა უხმოსავლიანობის ცნობილი ჰიბრიდული სიმინდის შესაძენად და რასირთულეების წინაშე აღმოჩნდა იგი საგაზაფხულო უკაცრავად სამუშაოების დაწყების წინ. აი ამ თემაზე რეგიონულ მაცნეში მოისმენთ სიუჟეტებს გორიდან, ახალციხიდან, ბათუმიდან და ხელვაჩაურიდან. გადაცემას კი ნონა მჭედლიშვილი გაუძღვება.
სიმინდის თესლის დარიგება შიდა ქართლში ამ დღეებში დაიწყება. ფერმერები და გლეხები წინასწარ დარეგისტრირდნენ. თესლის მიღების სურვილი უკვე გამოთქვა 1200 მოოჯახმა. მათ იმედი აქვთ, რომ ჰიბრიდული ჯიშის სიმინდის დათესვით გაცილებით მეტ მოსავალს მიიღებენ, ვიდრე აქამდე იღებდნენ. სიმინდის თესლის საფასურის გადახდა გლეხებს მოსავლის აღების შემდეგაც შეუძლიათ. თემას გოგა აფციაური განავრცობს.
გორის რაიონის სოფლებში მაცხოვრებლები ამბობენ, რომ მარტო თესლით დახმარება არასაკმარისია. აუცილებელია მექანიზაციით და საწვავით დახმარებაც, რათა ჯერ მიწის დამუშავება მოხდეს. გარდა ამისა, გლეხებმა არც ისიციან, იქნება თუ არა საწვავი წყალი. წყლის გარეშე კი მიწის დამუშავება საერთოდ აზრს კარგავს.
შემდგომით მინდა მოხნა ინდორს ფული არ მაქვს, რომ დამძარდეს და მძარში მაინც მოვიდეს. არც მაშინა გვაქვს ფული. გაზაფხულითა რასაც პენსიას ვიღებთ, ისიც აი აქ ბუტკებში ვანდომებთ. რჩება ის მიწა ისე, წყალი რო არ არის. მერე ის მიწა რო გაზაფხულით მოხნავ, შაშანეგრე მომივიდა. მოხანი არ მოვიდა წვიმა და მოიწდა.
600 ჰექტარზე 1100 არის დამუშავებული. ხები დაძრობის შეშ აღარ არის არაფერი, აუნა გააკეთო ამ ხალხს. ხორბალი არ არის დასათესი. მოხსახნავია სულ გადა და დაათვარი. წყალი საერთოდ არ მოსულა 20 წელიწადია მანდ. რა უნდა დაამუშავო, რით უნდა გააკეთო? დასთეს ამამოა სიმინდი მეტო ქიო გახმა ის.
ცოტახნის წინ რეგიონში პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე იმყოფებოდა, რომელიც გლეხებს სიმინდის თესლის გარდა მექანიზაციის დახმარებასაც შეპირდა. გარდა ამისა, იმ სოფლებში, სადაც სარწყავი წყალი წელსაც მოუგვარებელ პრობლემად დარჩება, გლეხებს რწყვის წვეთოვანი სისტემებით დაეხმარებიან. გორის მუნიციპალიტეტში აცხადებენ, რომ გლეხებს პირველ რიგში ტექნიკით დაეხმარებიან. მექანიზატორებისთვის ხელფასების გადახდა კი შემოდგომაზე იქნება შესაძლებელი. შიდა ქართლის რეგიონული განვითარების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი სამსონ ქებაძე ამბობს, რომ თუ ფერმერი სიმინდს 20 ჰექტარზე დათესავს, იგი სასუქით დახმარებასაც მიიღებს.
გექტრამდე, ვისაც აქვს მიცემული შეკვეთა, ის მიიღებს უშუალოდ თავის სოფელში, სოფლის გამგებლისგან, მუნიციპალიტეტის თავმჯდომარისგან მიიღებს იქვე ადგილზე. რაც შეეხება სასუქს, სამი კომპანია გამოყოფილი, რომელიც ასევე სადაზღვო პოლისით გასცემს სასუქს, ოღონდ 20 ჰექტრის ზემოთ. 20 ჰექტრამდე არ გაიფერმერებს. ხილი ფერმერები 20 ჰექტრის ზემოთ გაიცემა, როგორც ამ თესლის საგარანტიო წერილი კეთდება, აქ მუშაობს ორი სადაზღვო კომპანია და ერთი ბანკი. ამ წერილის სადაზღვო წერილის შემთხვევაში ჩვეულებრივად იღებს თესლს 7 თვის განმავლობით. გადახდა თანხის წახდება 7 თვის შემდეგ. ანუ ალბათ დაახლოებით ნოემბერში.
როგორც ადგილობრივ ხელისუფლებაში ამბობენ, გლეხების აქტივობა მაღალია. 1200 მოოჯახმა თესლის მიღების სურვილი უკვე გამოთქვა. თავრობა კი სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობას მომავალშიც გააგრძელებს. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
სიმინდის წარმოების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში ამერიკული კომპანია პიონერის ჰიბრიდული სიმინდის სათესლე მასალის გაცემა უკვე დაიწყო ქვემო ქართლში. დეტალებზე ჩვენი კორესპონდენტი დავით მჭედლიძე ისაუბრებს.
სიმინდის წარმოების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში ჰიბრიდული სიმინდის სათესლე მასალის დასაწყობა ორ ადგილას ხდება ქვემო ქართლში: ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნახიდურის საწყობში და ფონიჭალაში. ნახიდურის საწყობი მოსახერხებელია ბოლნისელი, მარნეულელი და ძმანისელი გლეხებისთვის. ფონიჭალაში დასაწყობებული სიმინდის თესლს კი გარდაბნის და თეთრიწყაროს გლეხობა აკითხავს. ოთარ ჭანტურია, მარნეულის მუნიციპალიტეტის მთავარი აგრონომი, ამბობს, რომ ამჟამად სათესლე მასალის მსურველთა რეგისტრაცია მიმდინარეობს. მისი განცხადებით, მხოლოდ 5 მარტიდან დღემდე მიღებული განცხადების მიხედვით, ჰიბრიდული ჯიშის სიმინდი მარნეულის რაიონის 350 ჰექტარი მიწის ფართობზე დაითესება. და ეს მაჩვენებელი 20 აპრილისთვის, აგროპერიოდის დასრულებისთვის, გაცილებით გაიზრდება. მისივე თქმით, გლეხობის დაინტერესება ჰიბრიდული ჯიშის სიმინდით გამოწვეულია მისი მაღალმოსავლიანობის და გარემო პირობების მიმართ მდგრადობით. აი რას ამბობს ეს ჭანტურია.
მოსავლიანობა 1 ჰექტარზე საწყო პირობებში ძლევა 12 ტონას მოსავალს, ურწყავ პირობებში, ანუ იქ სადაც რწყვა ხდება, ძლევა 8 ტონას 1 ჰექტარზე.
საწესრე მასალის ღირებულება 1 ჰექტარზე განგარიშებით 240 ლარია. ჭანტურიას თქმით, საწესრე სიმინდის შეძენა გლეხებსა და ფერმერებს, როგორც პირდაპირი, ასევე შვიდთვიანი განმოდებით შეეძლებათ. დავით ჭერილძე, რადიო თავისუფლებისთვის, რუსთავი.
თქვენ უსმენთ პროგრამას რეგიონულ მაცნეს, რადიო თავისუფლების საკვირაო პროგრამას. გაცემას ჩვენ მის მეორე ნაწილს განვაგზობთ ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ. თბილისის დროით 18:30. სიტყვას ახალი ამბების გამოშვებისათვის სალომე ასათიანს გადავცემ.
იაპონიის მთავრობა აცხადებს, რომ მიწისძვრით დაზიანებულ ატომურ სადგურზე რადიაციამ ადამიანის ჯანმრთელობისთვის სახიფათო დონეს მიაღწია. დღეს ძირითადად მომხდარი აფეთქების და ხანძრის შედეგად სადგურიდან 30 კილომეტრის ფარგლებში მცხოვრებ ხალხს მთავრობა მოუწოდებს სახლებიდან არ გავიდნენ. გავრცელებული ცნობებით, ლიბიის ლიდერ მუამარ კადაფის მომხრე ძალებმა ხელში ჩაიგდეს ზვარა, ერთ-ერთი პირველი ქალაქი, რომელსაც კადაფის წინააღმდეგ ამბოხებულები დაეპატრონენ. ამ ინფორმაციის თანახმად, კადაფის ძალებმა სანაპიროს დასავლეთ მხარეზე კონტროლი დაამყარეს და ახლა აღმოსავლეთში გამაგრებული მიამბოხეების წინააღმდეგ იბრძვიან. ბაჰრეინის მეფემ 3 თვით გამოაცხადა საგანგებო მდგომარეობა ქვეყანაში რამდენიმე კვირის განმავლობაში მიმდინარე გამოსვლების არეულობის ფონზე. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა რუსი კოლეგა შეთანხმების არღვევაში დაადანაშაულა. გრიგოლ ვაშაძის თქმით, ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების თაობაზე გასულ კვირაში ბერნში გამართული შეხვედრისას თბილისისა და მოსკოვის დელეგაციები შეთანხმდნენ, რომ მოლაპარაკებას აპრილში განაახლებენ. მოლაპარაკების მიმდინარეობის შესახებ კი მედიასთან არ ისაუბრებენ, თუმცა ლავროვმა ეს შეთანხმება დაარღვია. თბილისში ორდღიანი ვიზიტით იმყოფება ეუთოს მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის, ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრი აუდრონიოს აჟუბალისი. გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელის განცხადებით, ქვეყანაში დროებით დაიკეტება ყველაზე ძველი ბირთვული რეაქტორები იაპონიის მოვლენების გათვალისწინებით. საქმე ეხება 7 რეაქტორს, რომლებიც უმცირე 3 თვის განმავლობაში იქნება გამართული და უსაფრთხოების შემოწმებას გაივლის. ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის განცხადებით, უზბეკეთის მთავრობა მის აიძულა დაეხურა ოფისი ტაშკენტში.
ახალი ამბების გამოშვება სალომე ასათიანმა გაგვაცნო. თბილისის დროით 18:32. საღამოს თავისუფლების ეთერს, როგორც გითხარით, განაგზობს ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე, ყოველკვირეული პროგრამა. მისი თემა დღეს გახლავთ ჰიბრიდული სიმინდის გაცემის პროცესი რეგიონებში, მოლოდინები, რომლებიც გლეხებს აქვთ. მაშასე რეგიონული მაცნის მეორე ნაწილს მოუსმინეთ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც ხელვაჩაურელი ჰასან ბერიძე ჰიბრიდული სიმინდის დათესვაზე ამბობს, უარს ქართული ჯიშების გადაშენების შიშია. ჩვენს ბათუმელ კორესპონდენტს ნატა იმედაიშვილს მოუსმინეთ.
ჰასან ბერიძე ამასთან იმასაც ამბობს, რომ შესაძლოა ამერიკიდან შემოტევნილმა თესლმა სრულიად დააზიანოს მისი მიწაც.
მე ჯერ ერთი არ დავთესავ მაგ ჰიბრიდულ სიმინდს, იმიტომ რომ მიწას აფუჭებს. მაგალითად მაგის დამთესველი პირადად არ ვარ. ცოტა მაქვს მე ერთი 500 მეტრო მიწა მაქვს, მაგრამ 500 იყოს თუ გინდა 1000 იყოს, მე არ დავთესავ ადგილობრივ ჩვენ კაი სიმინდს კაცო. კი, მოსავლიანობა ცოტა არის, თუ ახლა სიცხეები იქნება და არ მოა და ჯობია, რამ მოსულა და ვერ მიჭამია და პირუტყვიზა ხომ თლათ პირუტყვიზა ვერ იმუშავებ. მაგრამ
იგივე განწყობა აქვს ქედის რაიონის სოფელ ვაიოში მცხოვრებ ემზარ საკანდელიძეს. მისი შიშით ქართული სიმინდის გადაშენების საფრთხეს უკავშირდება.
სიმინდი ბატონო, ჩვენ სიმინდი სიმინდი არ ჯობია თუ მოუვარ. მაგი არის სასუქ შეიტან, რაც მე შეიტან და რაც კარგად მოული უკეთესი იქნება და მაგ სიმინდს ჯობია. მაი ჩამეიტან ეს ჩვენმა სახელმწიფომ უწინ ხრუშოვის დროს და არ გაამართლა. დაიწყეს ისევ ჩვენი სიმინდის. მერე კარტოფილი რომ მოაქვან, ჩვენ კარტოფილს კარტოფილი არ ჯობია კიდო. ჩვენ კარტოფილს მოვარონ და ჩვენ მიწაწყალს მოვარონ და ჩვენ ტრაქტორი მიცონ ხარს, რომ ერთი რამე არ აქვან. რომ ერთ დაბაროს გათოხლა უნდა მაგას. წყალი არ აქვან და რამე. და ეს ამას შეხედონ. ჩვენს კარტოფილს და ჩვენ სიმინდს რამე არ ჯობია მსოფლიოში.
სოფელ მეჯინისხალის მკვიდრი ასმა თურმანიძე კი მხოლოდ ერთი მიზეზის გამო ამბობს უარს ჰიბრიდულ სიმინძე.
სწრაფთა შეინახება, კიდევ დავიყიდო, კიდევ დავთესო.
იმას ფული უნდა, იმას შემოსავალი უნდა, ამისა არ გვაქვს ჩვენ, ამ ვიყიდოთ და რა ვინახავთ ეს და იმას გავთ ჩვენ. არა, ამსმენი, ახლა მე ტელევიზორებს არც უყურებები მაქვს აბჟი და უყურო მაგისინა არც მცალეა. ჩვენი სიმინდი ყველა შეობიათ, ესაც შეინახავ და ყველაფერ.
მაგრამ აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დარგობრივი განვითარების განყოფილების ხელმძღვანელი ლევან ბოლქვაძე ფიქრობს, რომ ფერმერები და კერძო მესაკუთრეები ჰიბრიდული სიმინდით საბოლოოდ მაინც დაინტერესდებიან. მისი ვარაუდით ჯერჯერობით მოსახლეობას ინფორმაციის ნაკლებობა აწუხებთ. გარდა ამისა, ლევან ბოლქვაძე აღნიშნავს, რომ ჰიბრიდული სიმინდი უხმოსევლიანობით არის გამორჩეული და ამასთან ადასტურებს ინვერსიას, რომ ჰიბრიდული ჯიშების გამოყვანა და მათი სამეურნეო დანიშნულებით გამოყენება საბჭოთა პერიოდში და ცხდებოდა.
ჰექტარზე მეტი ფართობი ვისაც აქვს და აი ამისათვის თქვა 2 და 5 ჰექტრიანი ფართობის დათესვა უნდა, ის განაცხადის პერიოდში უნდა განაცხადოს ამავე ფერმერმა მისი რომელიმე ბანკის ან რომელი რაიონშიც არის და თვითონ ფუნქციონირებს საგარანტიო წერილი ჰექტარზე ზევით მოქმედმა ფერმერებმა. რაც შეეხება იმის ქვევით მყოფ ფერმერებს, ეს ფერმერები აღრიცულიანი ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების მიერ ბაზაზე და ისინი მოსავლის აღების შემდგომ გადაიხდიან მიღებული თესლის საფასურს.
გასულწელს კი სიმინძე საცდელი სამუშაოები აწარმოა ფოტოპათოლოგიის ინსტიტუტმა, რომლის თანამშრომელი ზოია სიხარულიძე ამბობს, რომ კვლევა განხორციელდა 4 რაიონში. ნაკვეთები შერჩეული იყო ჩვეულებრივად, მიწა დამუშავებული იყო ისე, როგორც გლეხები ამუშავებენ. კარგ პირობებში მოსავალი 10 ტონამდე მიიღო ჰექტარზე. ამასთან უნდა ითქვას ისიც, რომ ქართულმა სტანდარტულმა ჯიშებმა, კრუგმა და აჯამეთის თეთრმა, ტოლი არ დაუდეს ჰიბრიდულ ჯიშებს, თუმცა ერთწლიანი გამოცდით საბოლოო დასკვნების გამოტანა ეს სიხარულიძის თქმით ნაადრევია.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა ბათუმელმა კორესპონდენტმა ნადა იმედაიშვილმა მოამზადა. განვაგრძობთ გადაცემას. ახალციხის მუნიციპალიტეტში საგაზაფხულო სამუშაოებისათვის მზადება დაიწყო. ხვნა და კულტივაცია სეზონის პირველი სამუშაოებია. სოფლის მეურნეობის სპეციალისტ პავლე გიქოშვილს მიაჩნია, რომ სამცხე-ჯავახეთის ფერმერები გაზაფხულს წინა წლებთან შედარებით უფრო მომზადებულები ხვდებიან. პავლე გიქოშვილს მაია იველაშვილი ესაუბრა.
ფერმერები მიმდინარე წელს უფრო შემართებით, უფრო მონდომებით ეკიდებიან სოფლის მეურნეობას. თუმცა აქვე ჩნდება პრობლემები. პირველი პრობლემა არის ტექნიკის არქონა. ფერმერები საგაზაფხულო საქმიანობას ასრულებენ ხელით, ან ჩათესვა იქნება ეს თუ და შესაბამისი ტექნიკა შეიძლება ითქვას, რომ არ არსებობს. ყველანაირი სათესლე მასალის შოვნა შეიძლება დღესდღეობით საქართველოში, ეს იქნება ბოსტნეული, კარტოფილი თუ ნებისმიერი. შეიძლება ითქვას, რომ ძვირია, მაგრამ მაინც ფერმერი ასეთვის მაინც ახერხებს ამის ყიდვას. სასუქები გასულ წელთან შედარებით ალბათ 20%-ით გამძვირდა.
საწვავის გაძვირებასთან ერთად წელს მიწის დამუშავებისა და სათესლე მასალის ტრანსპორტირების ხარჯები გაიზარდა. ეს კი გლეხებს გარკვეულ პრობლემას უქმნის და საგაზაფხულო სამუშაოებს აფერხებს. მართალია, სოფლის მოსახლეობის ნაწილმა მიწების შემოდგომით დაამუშავა, მაგრამ სათესლე მასალის გაძვირების გამო პრობლემების წინაშე ისინიც აღმოჩნდნენ. გლეხები შიშობენ, რომ თბილმა ზამთარმა შესაძლებელია დაბალი მოსავლიანობა განაპირობოს.
საშემოდგომო დამუშავებული მაქვს მიწები, მომზადებული მაქვს საგაზაფხულო თესლებზე. საგაზაფხულო სამუშაოები ველოდებით ამიდებს, თოვლია, ჯერჯერობით ვერ მუშაობთ. ლიურ სავასთან საწვავის გაიზარდა, ფასები იზრდება, ძალიან გაგუჭირდება თესვა, ყნა, დამუშავება, რა თქმა უნდა, თესლები ძალიან ძვირია, შხამქიმიკატები ძალიან ძვირია, ალბათ ყველა ვერ შეძლებს ნორმალურად დათესვას.
გლეხები მიწის დამუშავების ხელისშემშლელ ფაქტორად სათესლე მასალაზე ღირებულების გაზრდის გარდა საწვავის გაძვირებასაც ასახელებენ, რასაც სოფლებში არსებული სარწყავი სისტემის გაუმართაობა და სახნავ სათესი ტექნიკის უქონლობა ემატება. ამის გამო გლეხების უმრავლესობამ მიწის დიდი ნაწილი დაუმუშავებელი დატოვა.
დიზელის საწვავი გამძვირდა, ბენზინი გამძვირდა, მინერალური სასუქები გამძვირდა და ასე ვარ ჩვენ მზად.
სოფელს თუ არ დაეხმარა სახელმწიფო საწვავი ტექნიკით, არაფერი სოფელს არ ეშველება აბსოლუტურად. არა, აუცილებელია, რომ სახელმწიფო დაეხმაროს სოფლის მეურნეობას. რომ გლეხი ფეხზე წამოდგეს.
თავარი ის არის, რომ დათესოს, რა უნდა მოიყვანოს. წყალი არ არის, არაფერი არ არის, ძვირია ყველაფერი, საწვავი რამე და ამიტომ ხალხმა დაყარა მიწები.
სახელმწიფოს მხრიდან სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობის პროგრამები თუ არ დაიხვეწა, გლეხების მიერ მიწის მიტოვების ფაქტები კიდევ უფრო გახშირდება. ფიქრობენ სამცხე-ჯავახეთში. ჯავახეთში. სპეციალისტების აზრით, ყოველივე ეს სოფლის მეურნეობის პროდუქტებით ქალაქის მომარაგებას შეამცირებს, რაც საბაზრო ფასებზე კიდევ უფრო უარყოფითად აისახება. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ახალციხე.
შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ პროგრამას რეგიონულ მაცნეს, საღამოს თავისუფლებას კი რამდენიმე წამში უკვე საქართველოს პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ. ვიდრე სიტყვას ნიკონ ერგაძეს გადავცემდი, რომელსაც საქართველოს პრესა მიმოიხილა, გეტყვით, რომ თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას, თბილისის დროით 18:40. მაშასე ახლა საქართველოს პრესის მიმოხილვა, სიტყვას გადავცემ ნიკონ ერგაძეს.
მიმოხილვას რეზონანსით დავიწყებთ, რომელიც დღეს წერს, თუკი აქამდე ქართულ ტელევიზიებში რეკლამა ყოველ 15 წუთში ერთხელ გადიოდა, ახლა ინტერვალი 10 წუთამდე შემცირდებაო. გაზეთი წერს, მიუხედავად იმისა, რომ ტელეეთერებში რეკლამის ნაკლებობა არ არის, პარლამენტი მაინც ამ რეკლამების ინტენსივობის გაზრდას ფიქრობს. რაც თავარია, ეს ეხება საბავშვო და რელიგიურ გადაცემებსაც. არგუმენტად კი ისახელდება, რომ უნდა მოხდეს მაუწყებლობის შესახებ კანონის ლიბერალიზაცია სამაუწყებლო რეკლამასთან დაკავშირებითო. წერია პუბლიკაციაში, რომლის სათაურიცაა ტელეეთერში მეხუთედი რეკლამა იქნება. რეზონანსშივე წაიკითხავთ, რუსთავი თბილისის სამარშრუტო ტაქსებსაც ტენდერისთვის ამზადებენო. შესაძლოა შემდეგ ამ ტენდერში რომელიღაცა კომპანიამ გაიმარჯვოს და პირობები თავად დაადგინოს მგზავრობის საფასურის ჩათვლითო. ასე იწყება სტატია, მას რეზონანსში ნახავთ. ალიაგი პატიმრების მიმართ განხორციელებულ ძალადობაზე წერს. გაზეთი ანონიმი პატიმრის წერილს აქვეყნებს, სადაც ის სტატიის ავტორს მიმართავს. თქვენ ქონდათ პატიმრების წერილი გამოქვეყნებული, სადაც ისინი ყვებოდნენ რა ხდება ამ დამპალ ადგილას. იცით რა მოხდა? არც ერთი პატიმარს, ვინც კამერაში იჯდა, მითითებული ჰქონდათ კამერა, არ აწვდიან წამალს. ერთხელ ჯამის უფლებას აძლევენ მხოლოდ და წყალსაც წვეთობით ასმევენო. გაზეთი წერს, განსაკუთრებით ცუდად იმ პატიმრებს ექცევიან, ვისი ოჯახის წევრებით საპროტესტო აქციაზე მივაო. ამ ინფორმაციას ადვოკატი ლალი აფციაურიც ადასტურებს. მერვე საპყრობილის დირექტორმა მუხაძემ პატიმრებს პირდაპირ განუცხადა, რომ ძვლებში გადაამტროდა, თუ მათი ოჯახის წევრები აქციაზე მივიდოდნენ. მეტიც, პატიმრებს ეუბნებიან, რომ აუცილებლად მიაკითხავენ მათ ოჯახებს. ამავე დროს სასჯელის მოხდის ადგილები საზოგადოებისათვის ისე ჩაკეტეს, ჩიტიც ვერ შეფრინდება იქო. უთხრა ლალი აფციაურმა ალიას. ალია ასევე აქვეყნებს დეკანოს დავითის ქადაგებას, რომელიც მანამდე სოციალური ქსელების მეშვეობით გახდა სკანდალურად ცნობილი. სასულიერო პირი იაპონიაში მომხდარ ტრაგედიაზე ლაპარაკობს და ამბობს, ეს ღმერთი სასჯელია იმიტომ, რომ იაპონიაში ქალწულობის ინსტიტუტი არ არსებობს და იქ უზნეობა და გარყვნილებაა გამეფებულიო. გაზეთი ქადაგების შემოკლებულ ვარიანტს აქვეყნებს უკომენტაროდ, უფრო სწორად ბოლოს ახლოს მინაწერი, რომ კომენტარი არც საპატრიარქოში გააკეთეს და არც იაპონიის საელჩოშიო.
მიკროფონთან იყო ნიკო ნერგაძე საქართველოს პრესის მიმოხილვით, საღამოს თავისუფლებას რამდენიმე წამში უკვე საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგრძობთ. საერთაშორისო პოლიტიკით ვბრუნდებით საღამოს თავისუფლების ეთერში. მთავარი თემა კვლავ არის აფეთქება იაპონიის ბირთვულ რეაქტორებზე. იაპონიის ფუკუშიმას ატომურ რეაქტორზე მეოთხე აფეთქების შემდეგ ვითარება უკიდურესად სერიოზული გახდა, რადგან შიშობენ, რომ დაზიანდა რეაქტორის დამცველი შიდაშრე. იაპონიის ხელისუფლება არ უარყოფს, რომ რადიაცია, რომელიც ამ აფეთქებების შედეგად გამოიყოფა, ადამიანის ჯანმრთელობაზე უარყოფითად ზემოქმედებს. იაპონიიდან მიღებული ცნობების გამო მთელ მსოფლიოში იზრდება შეშფოთებაც. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
ადგილობრივი დროით დილის 6:00 და 6:15 შორის მოხდა ფუკუშიმას მეორე რეაქტორზე დიდი აფეთქება. იუწყებოდა ატომური ელექტროსადგურის წარმოებელი ფირმა ტეპკო. ეს ცნობა სამშაბათს გავრცელდა. თავიდან არ იყო ცხადი, დაზიანდა თუ არა 6-დან 1-ის დამცველი გარსი. მთავრობამ ეს დაადასტურა, თუმცა ბირთვული უსაფრთხოების სამსახურმა გამოაცხადა, რომ გარს ხვრელი არ აქვს. ამას კი მოჰყვა ცნობა, რომ საკითხს იკვლევენ. ამ ეტაპზე ელექტროსადგურის გარშემო რადიაციის დონემ საშიშს მიაღწია. პრემიერ-მინისტრი ნაოტო კანი ტელევიზიით გამოვიდა და ხალხს მიმართა.
რეაქტორებიდან რადიაცია გავრცელდა და მისი დონე ჩანს ძალიან მაღალია. დიდი რისკი, რომ რადიოაქტიური ნაწილაკების გამოყოფა კვლავ მოხდება.
რეაქტორის გარშემო 20 კილომეტრში მცხოვრებთა 200,000 ადამიანის ევაკუაცია მოხდა. მათ, ვინც 20-დან 30 კილომეტრამდე არეალშია, შინდარჩენა ურჩიეს. ბირთული კომპლექსი დედაქალაქ ტოკიოდან 250 კილომეტრშია. ტოკიოში გაზომეს ოდნავ გაზრდილი რადიაცია, რომელიც ქალაქის მთავრობის თანახმად არაა საშიში ადამიანის ჯანმრთელობისთვის. სამშაბათს დილით მომხდარი აფეთქების შედეგად, როგორც წამყვანმაც კითხათ, შიშობენ, რომ დაზიანდა დამცველი გარსი ამ რეაქტორისა. ჩვეულებრივ, მის შიგნით მიმდინარეობს ბირთვული რეაქცია, რომლის კონტროლიდან გამოსვლა იწვევს ბირთვული საწვავის დაზიანებას, ჩხირების დნობას. ამ დროს ზიანდება გარსი, რასაც მოჰყვება კატასტროფა, უკიდურესად საშიში დონის რადიაციის ატმოსფეროში გასვლა. ეს არის დიდი მასშტაბის ბირთვული ავარია. სამშაბათზე მეოთხე რეაქტორზე გაჩერილი ხანძარი იძლევა იმის საფუძველს, რომ რადიაციის გაჟონვა მოხდა. იაპონიის კაბინეტის თავმჯდომარემ იუკიუ ედანომ გარკვეულად თქვა, სიმართლე ისაა, რომ რადიაციის ამ დონეს ადამიანზე ზემოქმედება შეუძლიათ. მოგვიანებით ედანომ დაადასტურა, ელექტროსადგურზე რადიაციის დონე კვლავ დაეცა, მაგრამ მეხუთე და მეექვსე რეაქტორის გამაცივებელი სისტემა ჩანს არ მუშაობსო. გამაცივებელ სისტემაში უწესიურობა იწვევს რეაქტორის გადახურებას, რასაც მოჰყვება ხოლმე ავარია, ყველაზე უარეს შემთხვევაში ბირთვული ჩხირების დნობა. იაპონიის ამ რეაქტორზე მომუშავე ადამიანები გამალებით ცდილობენ ზღვის წყლის საშუალებით ამ დნობის თავიდან აცილებას. ელექტროსადგურზე ყველა აფეთქება ორშაბათს მანამდე კვირას გამოიწვია გამაცივებელი სისტემის მუშაობის შეწყვეტა. საფრანგეთის ბირთვული უწყების თანახმად, იაპონიაში მომხდარი ბირთვული კატასტროფა საერთაშორისო შეფასებების 7-ბალიანი სკალით მეექვსე საფეხურისაა, რადგან მიიჩნევა, რომ გარსი დაზიანდა. თუმცა ამას არ ეთანხმება იაპონია. იქაური შესაბამისი უწყება მეოთხე საფეხურზე ლაპარაკობს. შეგახსენებთ, ამავე სკალით ჩერნობილის კატასტროფა უმაღლესი მე7 საფეხურისა იყო. როგორც ითქვა, ტოკიოში რადიაციული ფონი გააზრდილია, მაგრამ არა საშიშ დონეზე. თუმცა, მიუხედავად სიმშვიდისკენ მოწოდებებისა, მოსახლეობა მაღაზიებს მიაწყდა და სურსათ სიმარაგებს. უცხოეთის ქვეყნების საელჩოები ცდილობენ სამშვიდობოს გაეყვანონ თანამშრომლები და თავიანთი მოქალაქეები. საშიშროებამ, რომ იაპონიის მეზობელ ქვეყნებს შეიძლება მიაღწიოს რადიაციამ, გადააწყვეტინა ჩინეთის მთავრობამ გააძლიეროს ატმოსფეროს კონტროლი და შეწყვიტოს მიმოსვლა იაპონიის დედაქალაქში. რუსეთის შორეული აღმოსავლეთის რეგიონში რადიაციას ოფიციალური ცნობით არ მოუმატია. ბირთვული აფეთქებები მოჰყვა იაპონიაში დამანგრეველ მიწის ძვრას, რამაც გამოიწვია გამანადგურებელი ცუნამი. დღეისთვის დადასტურებული მსხვერპლის რაოდენობა 2700-ია, თუმცა ვარაუდობენ, რომ 10000-მდე გაიზრდება დაღუპულთა რიცხვი. იაპონიის მთავრობა თვლის, რომ ეს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ უდიდესი კრიზისია ამ ქვეყნისთვის.
მიკროფონთან იყო ოქროპი რუხაძე, იგი გვიამბობდა იაპონიის ფუკუშიმას ატომურ რეაქტორზე მომხდარი აფეთქების შედეგებზე. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ახლა რუსეთის პრესის მიმოხილვით, რომელიც მთლიანად ეძღვნება იაპონიაში მომხდარ ტრაგიკულ მოვლენებს. სიტყვას გადავთმ დავით ჩაგანავას.
თანამედროვე ტექნოლოგიებით ადამიანებს შეუძლიათ მიწისძვრას აღუდგნენ წინ, მაგრამ უზარმაზარი ტალღის წინაშეთვით იაპონიაც უძლურია, წერს ნოვაე გაზეტა. ჩვენ თქვენთან ვართ, აგრძელებს გაზეთი ყველანი, ავტორები, მკითხველები. ჩვენ წუხელით ვადევნებთ თვალს სტიქიას, რომელიც თავს დაატყდა იაპონიას. გაზეთი აქვეყნებს სტატიას სპეციალური კორესპონდენტის მიერ დაწერილს, რომელიც მიწისძვრის დროს ტოკიოში იმყოფებოდა. კორესპონდენტი აღწერს, როგორ უჭირდა მიწაზე დგომა მიწისძვრის დროს, რომელსაც ის ადარებს გემბანზე დგომას, რომელიც დეტალებშია მოყოლილი. რეპორტიორი ასევე წერს, რომ კატაკლიზმების მასშტაბების მიუხედავად ტოკიოში არც ერთი მარადიორობის ფაქტი არ დაფიქსირებულა. მაგალითად, მას შემდეგ, რაც ტრანსპორტირების ყველა სისტემა მწყობრიდან გამოსულა, მთავრობას განცხადებები გაურცელებია, რომ ადამიანები ადგილას დარჩენილიყვნენ. ციტატა: ადამიანები მოძრაობდნენ უზარმაზარ მწკრივებად და ეხმარებოდნენ ერთმანეთს, იყოფდნენ სიგარეტებს, ერთმანეთს მონეტებს აძლევდნენ ტაქსოფონებისთვის, იმიტომ რომ მობილური ოპერატორები გაითიშა. რესტორნები და მაღაზიები უფასოდ არიგებდნენ სასმელ წყალს ბოთლებში, გახსნეს ტუალეტები ყველასათვის, დაუძლურებულ ადამიანებს ანთავსებდნენ საკუთარ შენობებში. იაპონიაში იმუშავა და აგრძელებს მუშაობას ის, რაც არც ერთ ინსტრუქციაში არ წერია. ის, რაც ეხმარება ადამიანს, გაუძლოს ყველაზე რთულ გამოწვევებსაც. ეს ადამიანური სოლიდარობაა. იმის აღწერის შემდეგ, რა ხდებოდა მიწისძვრის და ცუნამის დღეს, რომელსაც კორესპონდენტი პირველ წყაროდ ყვება, გაზეთი გვთავაზობს ექსპერტების მოსაზრებებს რადიაციულ საფრთხებთან დაკავშირებით. ეხლა ყველაფერი ქარზეა დამოკიდებული, წერს გაზეთი მეცნიერ სეისმოლოგის ვიქტორ ბიკოვის მოსაზრებაზე დაყრდნობით. ბიკოვს შედარება მოყავს უკრაინაში ჩერნობილის აფეთქებასთან, რომლის გავრცელების მთავარი ფაქტორი მაშინ ქარი ყოფილა, რომელმაც ნალექი დიდ ფართობზე წაიღო. რადიაციულმა ნალექმა მაშინ ევროპამდე ჩაახწია, წერს მეცნიერი. ესე არ მოხდა ჰიროსიმას და ნაგასაკის დროს, მაშინ ქარმა რადიაცია წყნარ ოკეანისკენ წაიღო. ამ შემთხვევაში საუბარია აფეთქებაზე ატომურ სადგურ ფუკუსიმა ერძე. ამაფეთქების ფოტოებს აქვეყნებს გაზეთი იზვესტია. იზვესტია ცოტა ფართო ჭრილში ცდილობს რადიაციული საფრთხეების შეფასებას. მაგალითად გაზეთი წერს, რომ სოფლიოში სულ 440 ატომური სადგურია. ახედან 56 ატომური ენერგობლოკი 19 სადგურზეა იაპონიაში განლაგებული. გაზეთი ასევე იხსენებს ისტორიულ ფაქტებს, როცა ატომურ სადგურებზე ხდებოდა გაჟონვები და როცა იყო შემთხვევები, რომ ინფორმაცია ამ გაჟონვათა შესახებ არ ჟონავდა. უკანასკნელ აფეთქებაზე იზვესტია ექსპერტებისა და მეცნიერების მოსაზრებას ითვალისწინებს და ასკვნის, რომ აფეთქებას არ შეიძლება ჰქონდეს მაღალი რადიაციული გავრცელების არეალი.
რუსეთის პრესის მიმოხილვა დავით შაგანავა. გაგვაცნო თბილისის დროით 18:59 საღამოს თავისუფლება ერთი ანონსის შემდეგ გაგრძელდება უზბეკეთში მომხდარი ძალიან არასასიამოვნო ფაქტის შესახებ საუბრით. Human Rights Watch-ის ოფისის დახურვა აიძულა ხელისუფლებამ ამ ორგანიზაციას. მანამდე კი ერთი ანონსი მოისმინეთ.
Radio Echo Kavkaza, Radio Tavisupali Europa, Radio Tavisuplebis Rusulenovani Mauzqebloba. Reportajebi eksperta shepasebebis sotsialuri da kulturuli siakhleebit Tbilisidan, Sokhumidan, Tskhinvalidan. Is rasats khvagan ver moismet.
Kvisminet radio Mtsvane Talghis sikhshireebs. Qovelghe 22 saatze.
Internetchi chveni misamartia echokavkaza.com.
ეს საღამოს თავისუფლებას უსმენთ, გაცემას განაგზობთ, როგორც გითხარით, Human Rights Watch-ის ოფისის დახურვაზე, რაც უზბეკეთში მოხდა. უფლებადამცავი ჯგუფის Human Rights Watch-ის თანახმად, უზბეკეთის ხელისუფლებამ აიძულა დაეხურა თავისი ოფისი ტასკენტში. ბოლო წლებში ორგანიზაციის წარმომადგენლები ამ ქვეყანაში მუდმივი ზეწოლის ქვეშ იყვნენ. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
Авторитарულ უზბეკეთში Human Rights Watch-მა მუშაობა 15 წლის წინ დაიწყო. ორგანიზაციის თანახმად, ბოლო წლებში ხელისუფლება ყველანაირად უშლიდა მას ხელს, თანამშრომლებს არაძლევდა ვიზებს, უარსებობდა აკრედიტაციაზე. Human Rights Watch-მა მისივე ინფორმაციით ოფიციალური წერილი, რომ უნდა დაეხურა ოფისი 10 მარტს მიიღო. ჯგუფის აღმასრულებელი დირექტორი კენეთ როტი ასეთ შეფასებას აძლევს მომხდარს. Human Rights Watch-ის განდევნით უზბეკეთის მთავრობა ღიად აცხადებს, რომ არ სურს შეეგუოს ადამიანის უფლებების დაცვის მდგომარეობის კრიტიკულ მეთვალყურეობას ამ ქვეყანაში. თუმცა როტი ამბობს, რომ ორგანიზაცია არაპირებს დუმილს გააგრძელებს უზბეკეთში დარღვევების გამოაშკარავებას. 2010 წლის ბოლოს Human Rights Watch-ის მკვლევართა ტაშკენტის ოფისის დირექტორს სტივ სვერდლოუს უარი უთხრა უზბეკეთის იუსტიციის სამინისტრომ აკრედიტაციაზე. 2008 წელს ამ ქვეყნის მთავრობამ ფაქტიურად შეაჩერა ჯგუფის მუშაობა, როცა ტაშკენტში წარმომადგენელს იგორ ვორონცოვს აუკრძალა უზბეკეთში მუშაობა, განაცხადა რა, რომ რუსი ეროვნების ადამიანს არ ესმის უზბეკური მენტალიტეტი და ამიტომ ის თავისი სამუშაოსთვის შეუფერებელიაო. არის სხვა არაერთი შემთხვევა, როცა უზბეკეთი უბრალოდ უარს ეუბნებოდა ორგანიზაციის თანამშრომლებს სამუშაო ვიზაზე. Свердлоу амбопс, რომ კარიმოვის უზბეკეთი მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე რეპრესიული რეჟიმია.
The government wields almost
თავრობა თითქმის მთლიანად აკონტროლებს სამოქალაქო საზოგადოებას და ქვეყანა თითქმის მთლიანად გადაკეთა გარე სამყაროსთვის. ეს იზოლაციის განცდა ტაშკენტში ჩასვლისთანავე გეუფლება, თითქოს ვაკუუმში შეაბიჯე. ძალიან მცირეა საერთაშორისო მეთვალყურეების ბიზნესმენების რიცხვი. ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოება განსაკუთრებით ბოლო 6 წელიწადში სრულიად განადგურდა.
თანამშრომლებში დაიგმო უზბეკეთის მთავრობის მიერ გამოსვლების ჩახშობა 2005 წელს ცნობილი მოვლენები ანდიჟანში. მას მერე მთავრობა თანმიმდევრულად მოქმედებდა. გაძლიერდა ზეწოლა საერთაშორისო მედიაზე ამ ქვეყანაში, არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობაზე. მათ უარს ეუბნებოდნენ რეგისტრაციაზე. დაეხურა რადიო თავისუფლების და BBC-ის ბიუროები ტაშკენტში. დასავლეთში აკრიტიკებენ ადამიანის უფლებების დარღვევის შემთხვევებს უზბეკეთში, მაგრამ დასავლეთის ქვეყნების მთავრობები აღიარებენ ამ სახელმწიფოს საკვანძო როლს ავღანეთში მოქმედი ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ჯარებისთვის მხარდაჭერის საქმეში. კლავ სვერდლოუს მოუსმინეთ.
Uzbekistan is increasingly playing a strategic role in the war in Afghanistan.
უზბეკეთი მზარდ სტრატეგიულ როლს თამაშობს ავღანეთის ომში. ამ ქვეყნის ტერიტორიის გავლით ხდება ავღანეთში ჯარის მომარაგება. ამ მიზეზით ნატოს და გერმანიას, რომელსაც სამხედრო საჰაერო ბაზა აქვს იქ, ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რომელიც ჩრდილოეთიდან მომავალ სატრანსპორტო ქსელს იყენებს მომარაგებისთვის, და ევროპის კავშირს, მილი კავშირ ურთიერთობა აქვთ უზბეკეთთან და მის მთავრობასთან თანამშრომლობენ.
Warming ties with Uzbekistan and engaging with the government.
Свердлоу მოუწოდებს დასავლეთს, ამ ქვეყნებს და ორგანიზაციებს საჯაროდ დაგმონ უზბეკეთის მთავრობის გადაწყვეტილება Human Rights Watch-ის ქვეყნიდან განდევნის შესახებ. მათ ცხადად უნდა გააგებინონ უზბეკეთის მთავრობას, რომ ასეთ ქმედებას რეალური შედეგები მოხვდება. აცხადებს სტივ სვერდლოუ.
მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე. მანგუიანბო Human Rights Watch-ის ოფისის დახურვის შესახებ. უზბეკეთში თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას, ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვთ და გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას ახალ ევროპას. მაშინ ჩვენ ასევე ვისაუბრებთ გამანადგურებელი მიწისძვრისა და ცუნამის შედეგად მომხდარ ბირთვულ აფეთქებაზე იაპონიაში. იაპონიაში მიმდინარე ბირთვული კრიზისი, რაც როგორც ისეთ პარასკევს მომხდარმა გამანადგურებელმა მიწისძვრამ გამოიწვია, აქტიურად განიხილება ევროკავშირში. გერმანიამ რამდენიმე რეაქტორის დროებით დახურვაც კი გადაწყვიტა. ამ მოვლენების შესახებ მოგვითხრობს ყოველკვირეული ახალი ევროპის დღევანდელ გამოშვებაში სალომე ასათიანი, რომელიც სტუდიაში ჩემთან ერთად იმყოფება.
იაპონიაში პარასკევს მომხდარი გამანადგურებელი მიწისძვრა და ცუნამი და მის შედეგად ბირთვული სადგურების დაზიანება ევროკავშირში აქტიურად განიხილება. ოფიციალური პირები და ექსპერტები იმის შესახებ მსჯელობენ, თუ რა გაკვეთილის გამოტანა შეუძლია ევროპას ბირთვული უსაფრთხოების თაობაზე იაპონიის მოვლენებიდან. იაპონიაში პარასკევს მომხდარ მიწისძვრას და ცუნამის ოფიციალური მონაცემებით სულ მცირე 10,000 ადამიანი ემსხვერპლა. ბუნებრივ კატასტროფას ისიც დაემატა, რომ მიწისძვრამ ბირთვული ელექტროსადგურები დააზიანა. სხვადასხვა ობიექტზე 4 აფეთქება მოხდა. ამჟამად მთავარ საფრთხეს ცხადია რადიაციის დონის ზრდა და მასშტაბური ბირთვული კატასტროფა წარმოადგენს. სამშაბათს ბრიუსელში გამართულ შეხვედრაზე ევროკავშირის წარმომადგენლები ბლოკის მასშტაბით მოქმედი 153 ბირთვული ელექტროსადგურის უსაფრთხოების შემოწმების შესაძლებლობას განიხილავდნენ. შემოწმების მიზანი იმის დადგენა იქნება, რა მოხდება სადგურებზე ექსტრემალურ ვითარებაში. ამასთან ევროკავშირის წარმომადგენლების თქმით, იაპონიის ბირთვული კრიზისის გათვალისწინებით ბლოკს შესაძლოა სადგურების მშენებლობის პროცედურების გადახედვაც მოუხდეს. ევროკომისიის წარმომადგენლის ოლივიე ბეილის თქმით, შემოწმების შესახებ მსჯელობა სავარაუდოდ რამდენიმე დღე გაგრძელდება საბოლოო კონსენსუსის მიღწევამდე. იაპონიის კატასტროფას ევროკავშირის მოქალაქეებში ბირთვული ენერგიის მიმართ უარყოფითი დამოკიდებულების ზრდა მოჰყვა. შაბათს გერმანიის ქალაქების ქუჩებში 60,000-მდე ადამიანი გავიდა პროტესტის გამოხატვის მიზნით. საზოგადოებაში არსებულ განწყობას კანცლერი ანგელა მერკელი სწრაფად გამოეხმაურა. განაცხადა, ქვეყნის ყველაზე ძველი ბირთვული რეაქტორები დროებით დაიხურებაო. საქმე ეხება 7 რეაქტორს, რომლებიც მინიმუმ 3 თვის განმავლობაში იქნება დაკეტილი.
Wir werden angesichts der Lage eine
იაპონიაში შექმნილი ვითარების გათვალისწინებით ჩვენ ყველა ატომურ სადგურზე უსაფრთხოების შემოწმებას ჩავატარებთ. ამის თაობაზე შეთანხმება უკვე მიღწეულია ფედერალურ და მხარეთა მთავრობებს შორის. ის ატომური სადგურები, რომლებმაც მუშაობა 1980 წლამდე დაიწყეს, სამთვიანი მორატორიუმის თანახმად დროებით დაიკეტება. არ იმუშავებს. იმის მიუხედავად, რომ გერმანიაში მიწისძვრები იშვიათად ხდება და როგორც წესი სუსტია, მერკელი თვლის, რომ უსაფრთხოების ზომების გადახედვა მაინც აუცილებელია. ამ განცხადებამდე ორშაბათს მერკელმა 3 თვით შეაჩერა შარშან მიღებული გადაწყვეტილების განხორციელება იმის თაობაზე, რომ გერმანიის ბოლო 17 რეაქტორის გამორთვა 2030-იანი წლების შუა პერიოდისთვის უნდა გადადებულიყო. გამოკითხვები ცხადყოფს, რომ გერმანიის მოქალაქეთა უმრავლესობა ბირთვული ენერგიის წინააღმდეგია. მერკელის პარტია მალე მნიშვნელოვან რეგიონულ არჩევნებში უნდა მიიღოს მონაწილეობა და ამ ნაბიჯმა მას შესაძლოა მხარდაჭერა მოუტანოს. ბირთვული სადგურების უსაფრთხოების შემოწმებას ავსტრიის მთავრობაც მოითხოვს. ფინეთში კი ოპოზიციონერი მემარცხენეთა ალიანსის წევრები აცხადებენ, ქვეყანაში მეტი ბირთვული სადგური აღარ უნდა აშენდესო. ევროკავშირის 27 ქვეყნიდან ბირთვულ ენერგიას მხოლოდ 13 იყენებს, თუმცა ნებისმიერი სერიოზული კატასტროფა მთელ ბლოკზე იქონიებს გავლენას. ბირთვული ენერგიის უსაფრთხოების შესახებ მიმდინარე შეხვედრებში ევროკავშირის ენერგეტიკის კომისარი გიუნტერ ოტინგერიც მონაწილეობს, რომელსაც ბირთვული ენერგიის მხარდამჭერად იცნობენ. ამ პოსტზე მის დანიშნას შარშან დადებითად შეხვდნენ ბრიუსელში, სადაც ოფიციალურ პირებს ენერგეტიკის წყაროების დივერსიფიკაცია და ბლოკის რუსეთის გაზზე დამოკიდებულების შემცირება სურთ. გასული წლის ნოემბერში ევროკომისიამ განაცხადა, ევროკავშირის წევრმა ქვეყნებმა რადიოაქტიული ნარჩენები მომავალში მიწაში ღრმად უნდა ჩამარხონო, თუმცა ამ ინიციატივას მწვავე კრიტიკით შეხვდნენ გარემოს დამცველები. მათ ამ ინიციატივას პიარ-აქცია უწოდეს, რომელიც მიზნად ისახავდა ევროპელების დარწმუნებას, თითქოს ბირთვულ ნარჩენებთან გამკლავება შესაძლებელია. ევროკავშირის მოქალაქეებს შორის ბირთვული ენერგიის მიმართ ნეგატიური დამოკიდებულების ზრდა სტიწილად შეუწყო ხელი 1986 წელს უკრაინაში ჩერნობილის სადგურზე მომხდარმა კატასტროფამ. საზოგადოებრივი შეხედულებების ფორმირების პროცესში მნიშვნელოვან როლს გავლენიანი გარემოსდამცველი ორგანიზაციებიც თამაშობენ. იქნება ეს გრინპისი თუ სხვა. მნიშვნელოვანია ევროპელებმა გაიაზრონ, რომ ბირთვულ კატასტროფას მაინდამაინც მასშტაბური მიწისძვრა არ იწვევს. აცხადებს გრინპისის წარმომადგენელი იან ჰავენკარტი, რომლის სიტყვებს სააგენტო ასოციეიტედ პრესი ავრცელებს. დადგა დრო გავემიჯნოთ სახიფათო და ძვირადღირებულ ბირთვულ ენერგიას და რეალურად განვავითაროთ განახლებადი ენერგეტიკაო, ამბობს გრინპისის წარმომადგენელი.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი, ახალი ევროპა ყოველკვირეული პროგრამა გაგვაცნო მას. მან ჩვენ გვაქვს წუთნახევარი დარჩენილი გადაცემის ბოლომდე, ამიტომ კვლავ სალომე ასათიანს დაუბრუნებ სიტყვას, ის რამდენიმე ძირითად ახალ ამბავს შეგვახსენებს.
აფეთქება და ხანძარი იაპონიის ბირთვულ კრიზისს ამძიმებს. მუამარ კადაფის ძალები მიამბოხეთა წინააღმდეგ ბრძოლაში კიდევ დაწინაურდნენ. ბაჰრეინში არეულობის შემდეგ საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადეს. გრიგოლ ვაშაძე სერგეი ლავროვს შეთანხმების დარღვევაში ადანაშაულებს. ეუთოს მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი თბილისში იმყოფება. გერმანიაში 7 ბირთვული რეაქტორი დროებით დაიხურება. უზბეკეთში Human Rights Watch-ის ოფისი დაკეტეს. იაპონიის მოქალაქეებს და მთავრობას თანაგრძნობა და თანადგომა გამოუცხადა საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია.
ახალი ამბის მოკლე გამოშვება სალომე ასათიანმა გაგვაცნო. ასეთი იყო დღევანდელი დღე საქართველოსა და მსოფლიოში. საღამოს თავისუფლება დასრულდა. გაცემას პრაღიდან თქვენთვის კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. ჩვენი ინტერნეტ საიტის ნომერია მისამართი რადიო თავისუფლება _g. მე გემშვიდობებით შუაღამის თავისუფლებამდე, თბილისის დროით შუაღამის 12 საათამდე. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.